რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ხამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. შევხვდით საქართველოს ევროკომისიის წევრი სესილია მალმსტრომის ვიზიტს.
ჩვენი მიზანია ასოცირების შეთანხმების ეფექტიანი განხორციელებით მაქსიმალური სარგებელი მოუტანოს საქართველოს მოსახლეობას. ჩვენთვის ძალიან სასიხარულოა, რომ ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცით გათვალისწინებული რეფორმების შედეგად ქვეყნის ეკონომიკურ ცხოვრებაში აშკარაა დადებითი ტენდენციები.
განაცხადა საქართველოს პრემიერმა ევროკომისართან დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ. ველაპარაკებთ რუსეთთან საქართველოს ურთიერთობის საკითხებზე ჟენევის მოლაპარაკების მორიგი რაუნდის წინ. გინაბობთ, როგორ აღნიშნეს საქართველოში დაუნის სინდრომის საერთაშორისო ხერ. როგორც ირკვევა, დაუნის სინდრომის მიმართ დამოკიდებულება ბოლო წლებში საგრძნობლადაა შეცვლილი.
გულდაწყვეტილი ბლოგიც მივუძღვენი, მაშინ წლის და რამდენიმე თვის იყო ჩემი გოგორო, ჩვენს ქვეყანაში არავინ ამაზე არ საუბრობს და ცოტა ნაწყენი ვიყავი საზოგადოებაზე. და მე დღეს ვხედავ ამ რამდენიმე წელიწადში როგორ შეიცვალა საზოგადოება.
უცხოეთის ამბობიდან დაუბრუნდებით რუსეთში უკრაინელი მფრინავის ნადია სავჩენკოს გასამართლებას. შემთხვევით კულტურული პროგრამა ალგორითმის სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას. ბოლოს ასევე კულტურული პროგრამა წითელი ზონა დაეთმობა საუბარს აღმოსავლეთ გერმანიის უშიშროების სამსახურზე, იმავე შტაზისე.
შტაზის ინფორმატორები ხავდა მათ ხალხში დამაკნინებელი სახელით მოიხსენიებდნენ. ინფორმატები კი ნეიტრალური ტერმინი იყო. შტაზი მათ არაოფიციალურ თანამშრომლებად თვლიდა. ესენი იყვნენ სხვადასხვა წარმომავლობის ადამიანები, რომლებიც ამა თუ იმ ხერხით დაარწმუნეს შტაზისათვის ინფორმაციის მიმწოდებლები გამხდარიყვნენ.
დარჩი ჩვენს კალხებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით ეწვია ევროკომისარი ვაჭრობის საკითხებში სესილია მალმსტრომი, რომელიც შეხვედრებს მართავს საქართველოს პოლიტიკურ ლიდერებთან და ბიზნესის სფეროს წარმომადგენლებთან. ევროკავშირთან ხმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების ხელშეწყობის ახალი პროგრამა. ქვეყანაში ამ შეთანხმების სამოქმედო გეგმის მიმდინარეობა. ეს არის ძირითადი საკითხები, რომელთაც ევროკომისარი საქართველოს მთავრობასთან შეხვედრებს განიხილავს. მოსმინეთ ეკა ქევანიშვილს.
საქართველოს მთავრობა მზად არის უფრო მეტი ძალისხმევა მიმართოს ევროპული ინტეგრაციის დღის წესრიგით გათვალისწინებული რეფორმების წარმატებით განხორციელებისათვის, რაც სარგებელს მოუტანს არამხოლოდ ჩვენს ქვეყანას, არამედ ხელშეუწყობს სტაბილურობის გაზრდას მთლიანად რეგიონში. განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა 21 მარტს ევროკომისართან ვაჭრობის საკითხებში სესილია მალმსტრომთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე. კვირიკაშვილის თქმით, გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ევროკავშირის მიერ საქართველოსთვის წეულ მხარდაჭერას, როგორც პოლიტიკური თვალსაზრისით, ისე ფინანსური თუ ტექნიკური დახმარების პროგრამების კუთხით. პრემიერ-მინისტრმა მადლობა გადაუხადა სესილია მალმსტრომს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის პირველი ფაზის დასრულების პროცესში შეტანილი პირადი წვლილისათვის.
ევროკომისარს კიდევ ერთხელ დაუდასტურეთ, რომ მზად ვართ გავაგრძელოთ აქტიური ძალისხმევა დემოკრატიული პრინციპების, სასამართლო დამოუკიდებლობის, კანონის უზენაესობისა და ადამიანის უფლებების მაქსიმალურად დაცვის კუთხით, რაც აუცილებელი ჯანსაღი წინაპირობაა ეკონომიკური განვითარებისთვის. ჩვენი მიზანია ასოცირების შეთანხმების ეფექტიანი განხორციელებით მაქსიმალური სარგებელი მოუტანოს საქართველოს მოსახლეობას. ჩვენთვის ძალიან სასიხარულოა, რომ ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცით გათვალისწინებული რეფორმების შედეგად ქვეყნის ეკონომიკურ ცხოვრებაში აშკარაა დადებითი ტენდენციები.
განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. თავის მხრივ სესილია მალმსტრომმა პრემიერთან შეხვედრის შემდეგ აღნიშნა, რომ სასურველია კიდე უფრო გაუმჯობესდეს ბიზნეს კლიმატი ქვეყანაში. მისი თქმით, საქართველოს სოფლის მეურნეობის პროდუქტს აქვს ევროპის ბაზარზე გატანის რეალური შანსი. ეს შეეხება ქართულ კივის, თაფლსა თუ თევზს. პრემიერთან თან შეხვედრამდე ევროკომისარი ვაჭრობის საკითხებში საქართველოს ეკონომიკისა და საგარეო საქმეთა მინისტრებსაც შეხვდა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის დიმიტრი ქუმსიშვილის თქმით, ევროკავშირთან და ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების ხელშეწყობის ახალ პროგრამას ხელი უახლოეს პერიოდში მოეწერება. ქუმსიშვილის განმარტებით ეს ფინანსური ინსტრუმენტი დაინტერესებული პირებისათვის ხელმისაწვდომი გახდება კომერციული ბანკების მეშვეობით. Programa გულისხმობს გრანტების გაცემას მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებზე. ეკონომიკის მინისტრის განცხადებით, მალე შესაძლებელი გახდება ევროპის ბაზარზე ქართული თევზისა და თაფლის ექსპორტიც.
Უახლოეს მომავალში ევროპის ბაზარზე შესაძლებელია, რომ შევიდეს თევზის ნაწარმი, ასევე თავდება სამუშაოები უკვე თაფლთან მიმართებაში, თაფლიც იქნება შესაძლებელი, რომ შევიდეს. ამ ყველაფრის მხარდასაჭერად ახალი ფინანსური ინსტრუმენტი იქნება კომერციული ბანკების მეშვეობით ხელმისაწვდომი ჩვენი მცირე და საშუალო ბიზნესისათვის.
დიმიტრი ქუმსიშვილმა იმ სარგებელსაც გაუსვა ხაზი, რომელსაც საქართველოს ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმებისგან იღებს და აღნიშნა, რომ დღეს ევროკავშირი არის საქართველოს ყველაზე დიდი სავაჭრო პარტნიორი 3 მილიარდზე მეტი სავაჭრო ბრუნვით. ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტავს, რომ ევროკავშირის მხრიდან ახალი უფრო ფართო სახის დახმარება ქვეყანაში ინსტიტუციების გაძლიერების ხელშეწყობისკენ იქნება მიმართული. ეს პირველ რიგში გულისხმობს საქართველოს სამართლებრივი ბაზის ჰარმონიზაციას ევროკავშირის კანონმდებლობასა და მარეგულირებელ ინსტიტუტებთან. როგორც კახა გოგოლაშვილი ამბობს, ეს დაესმითითებულია DCFTA-ის დანართებშიც. საქართველოს მიცემული აქვს 8-10 წელი საკანონმდებლო ჰარმონიზაციის პროცესის დასასრულებლად. რა არის აუცილებელი იმისათვის, რომ DCFTA სრულყოფილად ამუშავდეს, ვკითხეთ კახა გოგოლაშვილს.
Მივახციოთ იმას, რომ ჩვენთან გაცემული სერტიფიკატები პროდუქტზე, მათი სტანდარტთან შესაბამისობის სერტიფიკატები იყოს აღიარებული ევროკავშირის მიერ და ამ შემთხვევაში ჩვენი პროდუქტი იქნება ეს დაცულსაც თუ ნებისმიერ სხვა სახის პროდუქტი თავისუფლად შევა, ანუ ჩვენივე საბუთებით შევა ევროკავშირის ბაზარზე. დაექვემდებარება ბევრად უფრო იშვიათ შემოწმებას საბაზოებზე, ევროკავშირის საბაზოზე და ეს იქნება ძალიან დიდი შეღავათი, რა თქმა უნდა, დანახარჯების თვალსაზრისითაც და მთლიანობაში მოხერხებულობის რაღაც თვალსაზრისითაც.
21 მარტს სესილია მალმსტრომმა და გიორგი კვირიკაშვილმა შეხვედრა გამართეს ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს წევრებთანაც. შეხვედრაზე, რომელსაც 70-ზე მეტი ქართული და ევროპული კომპანიის წარმომადგენელი ესწრებოდა, ქვეყნის პრემიერმა განაცხადა, რომ ევროკავშირთან ინტეგრაცია საქართველოს ბუნებრივი არჩევანია. საქართველოს, მისი თქმით, დღეს აქვს რეალური შანსი გაზარდოს პროდუქციის ექსპორტი ევროკავშირში და გააუმჯობესოს ბიზნეს გარემო ქვეყანაში. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Радио თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მაუწყებლობას მუსიკით ვაქცევთ.
This town, this stand on the sunrise. Disguised in the mist this morning, it's 8 a.m. A seagull shouts a sailor's warning. This sky, this bend in the river, slows down and delivers me. The tide rolls back and all my memories fade to black. And yet, I'm back. This town has a strange magnetic pull, like a homing signal in your skull. And you sail by the stars of the hemisphere, wondering how in the hell did you end up here. It's like an underground river or a hidden stream that flows through your head and haunts your dreams. And you stuff those dreams in this canvas sack, and there's nothing around here that the wild world lacks. And yet, you're back. Some nights I'd lie on the deck and I'd stare at the turning of the stars, whose constellations hanging up there from the cables and the rigging. I'd wonder if she saw the same or managed to recall my name. Why would she ever think of me? some boy she loved who fled to sea. And why waste time debating whether she'd be waiting for the likes of me? So you drift into port with the scum of the seas, to the dance halls and the brothels where you took your ease. And the ship's left the dock, but you have best caring, and you haven't got a clue whose bed you're sharing. And your head's like a hammer on a bulkhead door, and it feels like somebody might have broken your jaw. And there's bloodstains and glass all over the floor, and you swear to God you're drinking the some garden gates where a servant tells me I should wait, and perhaps a door slammed in my face. My head must be in outer space, and yet before the sun has set, before the sea, there may be something else that's waiting for the likes of me. This town, this strain on the sunrise.
კონსმენტ რადიო თავისუფლება ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 35-მე რაუნდისთვის საქართველოში კიდევ ერთხელ იჩინა თავის შეკითხვებმა. რაზე დაელაპარაკება საქართველო რუსეთს? ხომ არ ცდილობს რუსეთი ჟენევის ფორმატის შევიწროებას პრაღის, ანუ იგივე აბაშიძე კარასინის ფორმატის როლის გაძლიერებით და რამდენად ადეკვატურად მუშაობს ეს ფორმატი? დისკუსია პრეზიდენტის შეფასებების კვალდაკვალ გამწვავდა. გიორგი მარგველაშვილი ფიქრობს, რომ პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ზურაბ აბაშიძემ საკადრისი პასუხი ვერ გასცა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის მუქარა ნარევ განცხადებებს. ზურაბ აბაშიძეს კი უყურს, რომ პრეზიდენტი არა ქართული, არამედ რუსული წყაროების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას დაეკუთვნა. ამ თემაზე საუბარს ახლა ლელა კუნჯულია გააგრძელებს.
საქართველოს პრეზიდენტისთვის ცხადია, რომ გრიგორი კარასინის განცხადებები ადეკვატურ და საკადრის პასუხს იმსახურებდა, მაგრამ ეს მისი თქმით საქართველოს წარმომადგენელმა ვერ მოახერხა. პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელს ზურაბ აბაშიძეს სტრატეგია და ტაქტიკა გიორგი მარგველაშვილმა 20 მარტს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში დაუწუნა.
ის არის პრემიერ-მინისტრის საგანგებო წარმომადგენელი, მე რომ ყავდეს წარმომადგენელი, ჩემი წარმომადგენელი სხვა ტიპის პასუხს გასცემდა და სხვა ტიპის მესიჯს მიიტანდა კარასინამდე.
პრეზიდენტი მარგველაშვილი საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არსზე ლაპარაკობდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის მიერ 16 მარტს გაკეთებული განცხადებების კონტექსში. გავიხსენოთ, რომ იმ დღეს პრაღაში არაფორმალური დიალოგის მორიგის შეხვედრის წინ გრიგორი კარასინმა ღიად გააკრიტიკა საქართველოს ოფიციალური პირების, მათ შორის თავად პრეზიდენტისა და თავდაცვის მინისტრის ანტირუსული რიტორიკა და თქვა, რომ რუსეთი ჯერ ითმენს, მაგრამ ნებისმიერ მოთმინებას აქვს თავი სისაზღვრები. თუ კი მისი სიტყვების შინაარს კარგად დაუკვირდებით, გაკეთდა მინიშნება იმის თაობაზე, რომ რუსეთის მოთმინების ფიალა უკვე ავსებულია და რომ ერთგვარ სახიფათო წყალგამყოფს 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები წარმოადგენს. მთელი ამ ფონის გათვალისწინებით პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა პრაღის ფორმატის როლის სიმკვეთრე და თქვა, რომ ამ ფორმატის შინაარსი უფრო დაზუსტებული და გამჭვირვალე უნდა იყოს. 21 მარტს გიორგი მარგველაშვილს სპეციალური პრესკონფერენციით გამოეხმაურა მის მიერ წინადღით გაკრიტიკებული ზურაბ აბაშიძე და მან პრეზიდენტის კრიტიკას ყოვლად უსაფუძვლო და გასაოცარიც კი უწოდა. ზურაბ აბაშიძის თქმით, გრიგორი კარასინთან 16 მარტის შეხვედრამდე რამდენიმე დღით ადრე ის შეხვდა პრეზიდენტ მარგველაშვილის მრჩევლსაც და გეგმები დეტალურად გაუზიარა. გარდა ამისა, საქმის კურსში იყო ჩაყენებული ყველა შესაბამისი სახელმწიფო უწყება, ხოლო რაც შეეხება კარასინის მიერ მედიასთან გაკეთებულ განცხადებას, განცხადებებს, ზურაბ აბაშიძის თქმით, ამის შესახებ მან მოგვიანებით შეიტყო, ცხადიამ ეს იარი პასუხი ვერ გასამას, თუმცა პრეზიდენტი მარგველაშვილი რუსულის ნაცვლად ქართულ წყაროებს რომ დაყრდნობოდა, მიხვდებოდა რომ პრაღაში მალულად არაფერი ხდება. აბაშიძე კარასინს კიდევ ერთხელ საჯაროდ პასუხობს.
ჩვენ კრიტიკას ვერავინ ვერ აგვიგზავნებს, ჩვენ ახ პირს ვერავის ვერ ამოუკერავთ, ვერავის ვერცერთი ქვეყნის მიმართ კრიტიკას ვერ შევაჩერებთ, რაოდენ მწვავეც არ უნდა იყოს ეს, ბუნებრივია კრიტიკა უნდა იყოს კორექტული, არ უნდა იყოს შეურაცხყოფელი, მაგრამ ჩვენი დიალოგი არანაირად არ ნიშნავს, რომ საქართველომ რაღაც კომპრომისები უნდა გადადგას სასიცოცხლო ინტერესების ხარჯზე.
ზურაბ აბაშიძის თქმით, პრაღის არაფორმალური დიალოგის ფორმატმა, რაც ჰუმანიტარული, ეკონომიკური და კულტურული საკითხების მოგვარებას ისახავს მიზნად, ბევრი სარგებელი მოუტანა მეწარმეებსა თუ რუსეთში მცხოვრებ ქართველებს. ამ ფორმატის არსებობის აუცილებლობაზე ლაპარაკობდნენ ორშაბათს მთავრობაშიც და მაგალითად როგორც სახელმწიფო მინისტრმა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში, პაჰატა ზაქარეიშვილმა აღნიშნა იქ, სადაც დაძაბულობა და ვითარების გამწვავების საფრთხეებია, რამდენიმე საკომუნიკაციო ფორმატი უნდა არსებობდეს.
ვინც ამას საკითხავს, საკითხავს, წარმოდგენა არ აქვს, რომ ფორმატი რუსულ საჭირო, რათა არ მოხდეს დაძაბულობის გარკვევა.
მთავრობის სხვა წევრთა მსგავსი განმარტებების მიუხედავად, პრაღის ფორმატის საჭიროებასთან მიმართებით პრეზიდენტ მარგველაშვილის განცხადებების შემდეგ ისევ გაჩნდა შეკითხვები და მათ შორის ანალიტიკოსების მხრიდანაც. მაგალითად, როგორც პოლიტოლოგმა გიორგი გობრონიძე მუთხრა რადიო თავისუფლებას, პრაღის ფორმატისთვის პოლიტიკური დატვირთვის მინიჭებით რუსეთის ჟენევის მოლაპარაკებათა მეორე პლანზე გადაწევას და საერთაშორისო მედიატორების ჩამოშორებას ცდილობს.
თვითონ რუსეთის ფედერაცია ზოგადად არ უყვარს ხოლმე დამატებითი მედიატორების ჩასვლა მოლაპარაკებებში, მას ურჩევნია რომ ერთი ერთზე ესე ვთქვათ არყიოს ურთიერთობები საქართველოსნაირად, ასე ვთქვათ, მხარეებთან, იმიტომ რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში ერთი ერთზე რუსეთის ფედერაციასთან ცალსახად ვართ უფრო წამგებიან პოზიციაში, ვართ სუსტებები და რაც ცალსახად არ უნდა დაუშვას საქართველოს მხარეს.
ისევე როგორც წინა 34 რაუნდის ფარგლებში ანალიტიკოსების სასიკეთო გარღვევას, არც ჟენევის მოლაპარაკება და 35 რაუნდის მსვლელობისას მოელიან, თუმცა წინასწარ შექმნილი არასახარბიელო ფონით თუ ვიმსჯელებთ, საქართველოს დელეგაციას არაერთი საკითხის წამოწევა მოუწევს და უპირველეს ყოვლისა ეს იქნება რუსეთის მცოცავი ოკუპაციის კიდევ ერთი გამოვლინება გორის რაიონის სოფელ ჯარიაშენში. ჯერ კიდევ 13 მარტს აცხადებდა საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით ზალკალიანი, რომ საქართველოს დელეგაცია ჟენევის მოლაპარაკებების ფარგლებში ამ საკითხის ძალიან მწვავედ დაყენებას აპირებდა. მოლაპარაკებათა მონაწილეები გვერდს ვერაუვლიან დილემად ქცეულ საკითხს, რაც ძალის არ გამოყენების შეთანხმებას უკავშირდება. საქართველოს დელეგაციის ინფორმაციით, ასევე განსახილველად იქნება წამოწეული დევნილების დაბრუნების პრობლემატიკა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ჩრემლებამდე დიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და ნუ და გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. აი მე როგორ არ ვარ კიდო ცოცხალ ჟანდენი ახალგაზრდაი დაიღუპა ამ უაზრობაში.
სმათამკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ მელდება.
მე კი დაბერჯეთქე. მე ვინც პირადად, ტყია მესოლა, სოტაპია და შეიძლება იმან არიცის, რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი, რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4, რადიო თავისუფლება.
Ուսերդ մարց խսոպլիո դաունի սինդրոմի սարդաշորիսո տխե սախնիշնավ սմեխութը ձելիա ամտխե սախնիշնավն սակարթոլոշից, դաունի սինդրոմի շեսախեպ, սնովի երեպիս համախլեպիս կամպանիաս մթելի գուրիս կանոլուբաշի դայետ մոխոնի սեպեպի, դխեսկի տպիլիշի, վատիս պարգիտան, սախմդիպ ունիվերսետիս պիրվոլ գորբուսամտեմ սլոլուբա մոյեցղո, դո ունիվերսետիս է զոշի պլեշ մոբիտ դասրուլդա։ Մոյիսինետ հեպորտաժի ումելց նինո թարխնիշույումա մոամսատա։
Շոբելի վար սակարթողոդան արվիցի առապերի, չանցկողան աշի ես թեմատ աբուդադեպուլի դա ստիգմատեզիր է բուլիա, ռգուր մովիկ ծերագավակետով։ Այասիդից էրիլի միս ծերայուկցից ուստին լիատ աբատածեմ դահունի սինդրոմիս մկոնե բաշտամ շոբլեպիսը դա պրովեսյոնալիպիս կավշիր չյենի բաշոբիս ծարմումատ գնելմա դահունի սինդրոմիս սարդշոր սո որգանիսացիես։ Իսի գոգոնը թեոդորա մաշին խութի թույսիղո։ Պասուխմա արդահակովնա դա լիա շեու էրդա իմ ադամիանթա դիտգունց ռոմլեպիս տույսած դահունի սինդրոմի տրագետիաս արձարմուատ գենդա։ Եսիղո օրիաթա սատցլս։ Լիամ ինտերնետիս սաշոլիպիտ ակտիուրը դայիցղո իմ ինպորմացիիսը դա սիախլեպիս շգրոյվա ռոմելից մազդա միշուս դայխմար է բոտադա իմ կետլս չամոշլի դա ռոմելից թեոդորաս դապատեպիս շեմտեք լիես ադա սազուկատոյպա շորիս ծարմոյիքնա։ Ստորետ մաշին շետ ոլիամ ռոմ սոպլիո 21 մարց ռգործ դահունի սինդրոմիս սարտը շորիսը դղես առա ուպիցիալուրատ ծլեպիս մանձզի աղնիշնավտա։ Սակարթոլոշիկի ամդղիս չսախապ թիտքմիս առավին առապերին ծոդա։
Կուլդած խոյտելի բլոգից մի ուծ գոյնի մաշին ծլիստար ամդենի մետվիսի խոչամի գոգորը,
չմենսքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքք გარემოცვა. ვაკის პარკთან შეკრებილ ადამიანებსაც სწორედ ამ გზავნილით გაფორმებული ბანერი აერთიანებთ. და კიდევ ფერადი წინდები. ელია ტაბატაძე, რომელსაც ხელზე ფერადი წინდა აქვს წამოცმული, თვლის, რომ უკანასკნელ 5 წელიწადში იმდენად გაიზარდა საზოგადოების ცნობიერება დაუნის სინდრომისა და ამ სინდრომის მქონე ადამიანების შესახებ, რომ ამ მიმართულებით აქტიური კამპანიების წარმოება თითქმის აღარ არის საჭირო. დღეს დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლები, მეგობრები თუ ახლობლები უფრო სხვა მიმართულებით აგრძელებენ მუშაობას.
ჩვენ ახლა უფრო მეტად ვიწყებთ მუშაობას და აქამდეც მუშაობდით იმ კონკრეტულ პრობლემებზე, რასაც სახელმწიფოში როგორც მოქალაქე აწყდება. განათლება იქნება ეს ჯანდაცვა თუ სოციალური სფერო.
სტიგმა ნელ-ნელა ირღვევა, თუმცა ჩვენ გვინდა განათლების ხარისხზე ვიზრუნოთ. მეუბნება ლია ტაბატაძე. მისი თქმით, დღეს დაუნის სინდრომის მქონე მოზარდები სკოლის დამთავრების შემდეგ ატესტატს ვერ იღებენ, რადგან საატესტატო გამოცდები, რომელიც დღეს თანამედროვე კატის სისტემით მიმდინარეობს, მათთვის არ არის ადაპტირებული. აქედან გამომდინარე, იმ პროფესიულ სასწავლებლებში, რომლებში მოსახოდრადაც ატესტატია საჭირო, მოზარდები ვერ აბარებენ. რაც შეეხება ჯანდაცვის მიმართულებით არსებულ პრობლემებს, დღესდღეობით სახელმწიფო დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებს სთავაზობს ადრეული განვითარების პროგრამას. ეს პროგრამა ითვალისწინებს გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის მიზნით ბავშვთა სოციალური შემეცნებითი თვითმოულისა და კომუნიკაციური უნარების განვითარებას. ამ პროგრამაში ჩართული ბავშვების რაოდენობა შეზღუდულია და საქართველოს მასშტაბით თვეში მხოლოდ 480 ბავშვზეა გათვლილი, რაც იმ მშობლების თქმით, რომელთაც დაუნის სინდრომის მქონე შვილები ჰყავთ, ძალიან ცოტაა. 6 წლის მირიანის დედა შუქია ჭინჭარაული იმ პროტოკოლზე გვესაუბრება, რომელსაც ქვია დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვების საწყისი შეფასება და მართვა პირველადი ჯანდაცვის რგოლში, და რომელიც ჯანდაცვის მინისტრმა გასულ წელს დაამტკიცა. პროტოკოლის მიზანია ხელი შეუწყოს 0-დან 18 წლამდე პაციენტების სამედიცინო და ფსიქოლოგიური პრობლემების დროულ დიაგნოსტირებასა და სწორმართვას, შესაბამისად მათი სიცოცხლის ხანგრძლივობის გაზრდას. თუმცა შუქია ამბობს, რომ პროტოკოლის მიხედვით გაწერილი პუნქტების პრაქტიკაში გატარება დღემდე არ ხდება სათანადოდ.
ჯერ კიდევ გვაქვს პრობლემები მასთან დაკავშირებით, რომ არ იცის ყველა პედიატრმა ამის შესახებ, ვერ იყენებს ან არ იყენებს, არ არის საკმარისად ინფორმაცია.
ექიმების მიერ პროტოკოლის შესრულება არ შესრულებაზე საუბრისას ნათია ნოღაიდელი, ჯანდაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის რეგულირების სამმართველოს უფროსი, გვეუბნება, რომ ამ დოკუმენტის მიხედვით გაწერილი პუნქტების შესრულება ექიმის კეთილ ნებაზეა დამოკიდებული.
პროტოკოლი არის კითებული მინისტრის ორგანიზაციული ბრძანებით. ეს რომ იყოს მინისტრის ნორმატიული ბრძანება, ეს იქნებოდა სავალდებულო შესასრულებელი. პრაქტიკულად ეს ექიმის კეთილნებაზია დაფუძნებული მისი შესრულება. კარგია რომ შეასრულოს, მაგრამ ყველა შემთხვევაში კლინიკური პაციენტის მდგომარეობა იმდენად ვარიაბელურია და იმ შეიძლება ექიმს სულ დასჭირდეს სხვა მკურნალობის მეთოდის გამოყენება აქედან გამომდინარე ვერ იქნება აუცილებელი.
რაც შეეხება სტატისტიკას, ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, რომელიც თავის მხრივ სამედიცინო დაწესებულებების მონაცემებზე დაფუძნებული, 2014 წლის მდგომარეობით საქართველოს მასშტაბით 275 დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანია აღრიცხული, მათგან 209 15 წლამდე ასაკის მოზარდია, თუმცა რეალურად მათი რიცხვი გაცილებით დიდი უნდა იყოს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს შემთავაზებთ მუსიკა.
Stars shining bright above you, night breezes seem to whisper I love you, birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me, just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Sunbeams find you, sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me.
მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. 21 მარტს ჩვენი დილის პროგრამის სტუმრები იყვნენ მინდი არაბული და ნიკო ქელბაქიანი. მათ ცოტა ხნისინ Facebook-ზე შექმნეს გვერდი თბილისის სტამბა. ამ გვერდზე ძველი სტილიზებული ქართულით და იუმორით გვიყვებიან თანამედროვე ამბებს, რომლებიც მომხმარებლებში დიდი მოწონებით სარგებლობს. მოისმინეთ საუბარი მინდი არაბულთან და ნიკო ქელბაქიანთან. მათ დღეს ჩვენი რადიოს თბილისის ბიუროში უმასპინძლა ნასტასია არაბულმა.
მსმენელს კიდევ ერთხელ აუხსნი, რომ თბილისის სტამბაზეა საუბარი. ეს არის Facebook-ის გვერდი Facebook-ზე, რომელიც ცოტა ხნის წინ შეიქმნა და ძველ ქართული სტილით ყვებით თანამედროვე ამბებს, ხო? რატო გადაწყვიტეთ ამ გვერდის შექმნა და საინტერესო იქნება, რომელ პოსტებს ქონდა ყველაზე დიდი გამოხმაურება ამ დროის განმავლობაში?
გადაწყვეტილება ესე ღამით მინდი ამ მომწერა, რომ ერთი გვერდი არის ესე რუსული, ასე ანალოგიური შეიძლება ითქვას, რევოლუციონის ავეჩი, ну, კლს ბოლოს ტვიორდის ნაკი, რა თქმა უნდა. და წერენ ესე რაღაც მე-19 საუკუნის რუსული, თუმცა ის უფრო დიდი რედაქცია და სიმღერებს რო თარგმნენ, ისინი იწერენ კიდევ ოც სიმღერებს და უშვებენ ახლა ჩვენ.
მაგდენი მაგის ხმაგებს არც პერსპექტივა რო
რომ იმღეროთ ესე, მაგრამ ну, მომწერა ესეთი რაღაცას ხო არ გავაკეთოთ ესეთ რაღაცა და ვიფიქრეთ და ესეთი ფილისი პირველ რიგში ესეთი ძველი სახელი და ну, სტამბაც ესეთი რაღაც არის.
სადაც ამბები ცხვება.
კი და
ფიქრიეს.
ხო, მე ვერც გიფიქრია და გავაკეთეთ ესეთი რაღაცა და ყველაზე პოპულარული ისინია, რაც ემთხვა ხოლმე რაღაც მაშინ მიმდინარე მოვლენებს, პირველი ესეც რაც იყო NBA 20 საფაჩული ასის ეროვნული სიამაყე როცა იყო იმ პერიოდში, მაგაზე გავაკეთეთ საკმაოდ ესე ვთქვათ დიდი სტატია და სურათიც და ხალხი აზიარებდა და ჩვენი კომენტარებიდანაც შესდიოდა ხმები ალბათ.
ძალიან მოკლე დაწყვეტს წავიკითხავ, რომ მიხვდეს მსმენელი რა ტიპის ამბებს აცხობთ ხოლმე ამ გვერდზე. თბილისის სტამბა იწყება, რომ თბილისისა და ქუთაისის გუბერნიების კალათბურთელთა გუნდის ატამანმა ფაჩულიან საზამ ამერიკაში დიდ წარმატებას მიაღწიაო. იგი თურმე ტეხასის შტატის ქალაქ დალასის მევერიკებში ბურთაობს და ბურთების ხსნაში ვერავინ ჯაბნისო. ნახლა კი კენჩ სუყრიანი ბურთავს თუ არა ამერიკის ყოველ ვარსკვლავთა მატჩზედო. აი ესე წერენ ხოლმე ეს ადამიანები ამბებს. სტილი ბუნებრივია, ჩვენ ამენით არ ვლაპარაკობთ, მაგრამ გავს ხოლმე ხო რაღაც ძველ პერიოდიკაში დაწერილ ამბებს. საიდან აიღეთ მაგალითი ან რას იყენებთ ხოლმე ხა წყაროთ, რომ იმას მიამსგავსოთ?
წყაროდ იყენებთ ივერიას გამომცემლობას, სადაც ძველ გაზეთებს, რომელსაც ონლაინ ვპოულობთ, კითხულობთ, ანუ თავისუფალი დრო როცა გვაქვს მაშინ კი არ ვკითხულობ, უბრალოდ სადაც პოსტისთვის ამზადებთ, ვეძებთ სტილს, ვეძებთ ტერმინებს, ძირითადად პროზის ნაწილს აკეთებს ნიკო ტექსტები რაც არის და
ტექსტებზე პასუხისმგებელი რედაქტორი არის ნიკო
და ჩემი განყოფილება სტამბის მხრივ არის სიმღერების გადმოქართულება. სიმღერების გადმოქართულებაში ბევრი ტერმინი არ გჭირდება, უბრალოდ რაც სკოლის იმიდანაც გახსოვს, რაფილებსაც გაყრიდანაც გახსოვს, ისინი არის საკმარისი და დანარჩენი ალბათ იყენებს ივერიის.
და რომელ სიმღერებს უკეთებ ხოლმე ადაპტირებას?
ესეთი რაღაც მოგაქვს. ის სიმღერები, რომელიც მგონია რომ უფრო მარტივი იქნება, ანუ უფრო კარგი იქნება გადასათარგმნი, იმებს თარგმნი, რაღაც ბოჰემიურ რაფსოდია იყო ერთ, რომელიც გადავთარგმნა, შემდეგ დაემთხვა სტინგისის და შემდეგ უკვე პოულობთ რაღაც მიზეს, რომელთაც დაუკავშიროთ მიმდინარე ამბებს. ხშირიდან ძალიან ეს რაღაც ჰაერიდან მოტანილი მიზეზია, ნუ მიზეზი არის მაგრამ. და ახლა უკვე ვცდილობთ რაღაც აი მაგალითად ვინც ჩამოვა თბილისში, იმის ჩამოსულს დაუნთხიოთ ჩვენი გადათარგმნილი სიმღერაც.
კი ბატონო, და საინტერესო იქნება ან თვითონ мотиваცია რა არის ხოლმე? ძალიან ბევრს დიდ დროს ვატარებ მე მაგალითად Facebook-ზე, შესაბამისად მე მგონი ყველა მსგავსი გვერდი რამდენჯერმე მაინც თვალში მომხვედრია, გარდა იმისა რომ კარგად ვერთობით ხოლმე ჩემნაირი მომხმარებლები, თქვენთვის რა არის мотиваცია რისთვისაც აკეთებთ, რა თქმა უნდა თქვენც ერთობით, მაგრამ ანუ რისთვისაც ღირს ესეთი გვერდების შექმნა და შემდეგ არ დაზარება რომ გააგრძელოთ?
პირველ რიგში ალბათ სასიამოვნოა კეთება და როდესაც რაღაცა ცოტა იწოლებ ცოტა ხანი და შეთხავ მე შედეგს ნახავ, რაც გულზე გეფინება.
კუზი კუფონება ხო ესეთი ჩვენ შემოქმედების პროცესი კარგი რაღაც არის, რაღაც რო უზიარებთ ერთმანეთს ამ ჩვენს აზრებს და მე თუმცა არც ისე რაღაც ცოტა ხნიანია ხა, კი თქვა ერთ ორ აბზაცს წერთ ხოლმე, მაგრამ ხა ის ერთ ორ აბზაცსაც მთელი ეს ცალცალკე სიტყვების გადაკეთება ხა ივერიაში კი არის ეს სიტყვა, მაგრამ თქვა თანამედროვე სიტყვები ნაკლებად არის ხოლმე და იქ პრო გრამატიკული წინ და ჩავთოთ ხოლმე. მაგალითად თანამედროვე ენაში თუ ესა ჰდას ვგერები რაღაც მარტო ირიბ ობიექტს ემატება ხოლმე, იქ ყველაზე და ყველაფერზე ხმარობდნენ მაშინ დაახლოებით, ანუ ეს უნივერსიტეტი არ იყო შექმნილი რომ ეს გრამატიკის წესები ჩამოეყალიბებინა, ჩამოყალიბებული იყო ჯერ სანამ არნოლდ ჩიქობავადეს ხალხი იქნებოდა, მანამდე ან იმაზე არის დაფუძნებული სადღაც აი ამ 19 საუკუნის მეორე ნახევრის პერიოდზე, მაგრამ მანამდე იყო სული განუკითხაობა, ანუ ყოველას თავისი სტილი ქონდა ყოველ ამ წერალს და აქ. მაგიტომაც ცილან ჩვენი სტილი გვქონდი 19 საუკუნეში ვიჯდებით.
სტილზე დაკავშირებით საინტერესოა, ვინმე ხო არ გამოჩნდა ისეთი ენათმეცნიერიან ქართულის პურიტანი, რომელმაც თქვა, რომ იცი რა, 19 საუკუნეში ესე სულაც არ წერდნენ და ეს რეებს იგონებთ, რატო ამახინჯებთ, ანუ ვიც არა იუბორით არამედ ესე სკულპოზულად მიუდგა და ენობრივი საკითხების გასწორება დაიწყო.
რაღაც შენიშნავს გვიკეთებო კომენტარებში, მაგრამ ეგეც რაღაც ისეთი ხუმრობითი წახმარებით არის, რომ ნუ აი ეს გამოიყენეთ, ეს სიტყვა გამოიყენეთ.
ზოგჯერ დამხმარე კომენტარებია. ზოგჯერ ვიყენებთ ხოლმე, ზოგჯერ ხა არც არის გამოსაყენებელი, მაგრამ
და საინტერესო იქნება იგივე აი კომენტარების თემა რა გავაგზავნოთ, ან თვითონ ხალხისგან თუ მოდის ხოლმე რაღაც შეკვეთები ბჭყალებში, რომ აი რაღაც ამაზე გააკეთეთ პოსტი, ან იმაზე რატო არ ხუმრობთ და ასე შემდეგ.
სხვათა შორის აი უნივერსიტეტის ამბებზე ქონდა, როდესაც დავწერეთ სტატია, მანამდე წინა დღეს კი ფიქრობთ, მაგრამ ერთმა შემაგულიანა, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ აი უნივერსიტეტის ამბებზეც დაწერეთ და დავწერეთ და სხვათა შორის მაგასაც კონტენტი გამოხმაურება ქონდა.
ესე გარდა შეთავაზებების არის, აი თქვით ხო სიმღერების თარგმნა და ხმა არ გვაქვს, არის შეთავაზებები, რომ ჩვენ ჩავწერთ რომ სიმღერებსო და ახლა აქედანაც გვინდა უთხრათ, რომ კი ბატონო აიღეთ ჩაწერეთ ჩვენ.
და საინტერესო იქნება ისიც, აი იგივე უნივერსიტეტის ამბებზე ჩვენც ძალიან ესე დაკვირვებით უყურებდით და რაღაც თითქმის ყოველ დღე იქ ვიყავით, გვაინტერესებდა რა მოხდებოდა, თუმცა ესეთი არისო ხო მარტივი გასაგებად რა ხდებოდა, იმიტომ რომ ბევრი სტუდენტი იყო, ყოველას თავისი მოთხოვნები ქონდა და ასე შემდეგ. ანუ იუმორი ესეთ შემთხვევებში არის თუ არა გამოსავალი იმისთვის, რომ ერთული ამბები, რაც რაღაცა სხვადასხვა ბატალიების თანხლებით ხდება და შეიძლება ბევრი ისეთი ამბავიც იყოს, რაც ერთი შეხედვით არ ჩანს, იუმორის საშუალებით ძალიან მარტივად მოყვეთ, თუნდაც აი ისეთი რაღაცა, რასაც ხმამაღლედი და დაარიტყოდი, რაღაცა მოგწოს ან არ მოგწოს, იუმორით ბევრად მარტივად წაიღოს, ესე რომ ვთქვათ.
იუმორი აქ ისეთი თემა არის, იმიტომ რომ ფაქტობრივად არაფერს არც დაცინო, არც ხუმრობები არ იყოს საერთოდ. უბრალოდ ამბავი, როგორაც თქვა, დაიწერებოდა იმ პერიოდში, გაზეთში გამოქვეყნებულიყო. იმენით უბრალოდ დავწერეთ და თლიანის ამბავი მოყევი ხა, რაც ხდებოდა და თან ახლა არის ხოლმე რაღაც უფრო ტრაგიკულ მოვლენებზე და რაღაც ეგეთ ან ისეთი ტაბუირებულ თემებზე არ შეიძლება ხუმრობა, მაგრამ აქ რაღაც ტრაგიკული მოვლენაც არის, უბრალოდ ნუ სერიოზული საკითხი იყო, რა თქმა უნდა, მაგრამ ადვილი გადასატანია ხოლმე რაღაც იუმორით ყველაფერი გადმიდის.
არის თუ არა თემები, რომელსაც აი არის ხუმრებთ, აი ტაბუს ტაბუ ახსენდა
მაგას. მგონი მაგაზე არ არის დამოკიდებული არის რამდენად რელევანტური იქნება, რამდენად
ჩაჯდება.
ხო, ერთადერთი გამსაზრებელი არის ის, რამდენად ჩვენი აზრით იქნება ხარისხიანი.
და ძალიან საინტერესო იქნება თქვენგან რო გავიგო რა, რომელი გვერდები გიყვართ ქართულ Facebook-ში, რა სადევნებთ ესე სიამოვნებით თვალს.
ქართულ Facebook-ში, ნუ ჩეშირის იმპერია არის ახლა უკვე, რომელიც არის
საგრაფო იყო თავის
დროზე. იგი შეიძლება რომელსაც აქვს ყველაზე კარგი კონტენტი ამჟამად. მე ძალიან დიდი ფანი ვიყავი თავის დროზე ანტიჰებიენტური პოეზიის და მიმაჩნია ყველაზე კარგ ფეიჯად, რომელიც ოდესმე არსებულა ქართულ ინტერნეტსაში, სხვა ისე არ მახსენდება.
ზარათუშტრა იყო ზოგადად ყველაზე ესეთი ცნობილი ამ ხოლმე, მაგრამ ახლა ზირთად ამ მეში ვიზიარებთ ხოლმე ერთმანეთის ადგილზე. ვიზიარებთ და უზიარებთ ხოლმე, რასაც ნახავთ ხოლმე ჩვენი ჩატი მრავალ მას მოიწვი 1000 10000 რაც არის და ნახულობთ ხან ძირთადად ერთი გემოვნება გვაქვს მაგ საკითხში.
და საინტერესოა თქვენი მეგობრების დამოკიდებულება, ანუ თუ უნდა თუ ერევიან ხოლმე, თუ მოდიან იდეებით რაღაც გეუბნებიან, რომ ეს რა დაგიწერია რაღაც, არჯობია ამის გადაწერას წავიდეთ ფეხბურთი ჩაბაშოთ რაღაც PlayStation-ი
ფეხბურთში მოიყვანე ცოტა თამაში.
ანუ რამდენად გულშემატკივრობენ, რამდენად ჩართულებენ.
მგონი ძალიან ბევრი მარც იცის რა ჩვენ ვართ ხო,
გაიგებენ ეხა თუ უყურებენ
ანუ არ ვიცი რაღაც მიზეზით რაღაც პერიოდს მასზე რაღაც კონსპირაცია ქონდა, რომ არ თქვათ რომ ჩვენ ვართ აბსოლუტურად მიზეზის გარეშე.
სახშიც არის ცოტა რაღაც ჩემი ძმა მოდის
ოჯახის
რა რა кай რაღაცა გააზიარე მაშინ რაღაცა ხო მე თვითონ დავწერე და
Facebook გვერდული coming out იყო ციდე და
თუმცა ეს რაღაც ხრივ დამატებით ელფერს აძლევს ხოლმე რაღაცა უფრო საინტერესოა, როცა არიცი ვინ არის, იმიტომ რომ რაღაც გვერდები არ ამბობენ ხოლმე ვინ არიან და რაღაცა ესე ცდილობენ, რომ კიდევ უფრო იდუბალები იყვნენ.
კი, პატარა იმედი არსებობს, რომ ვინმე საინტერესო იქნება.
და ხო, საერთოდ ეს ინტერნეტში ესეთი გვერდები, ესე საინტერესო მოვლენაა, იმიტომ რომ რაღაცა ინტერესს აჩენს, რაღაცა ახალ კომიუნიტის ქმნის, რაღაც ყურადღება გადააკეთე ადგილიდან მეორე შემთხვევაში. თქვენ თუ ფიქრობთ, რომ არის ისეთი თემები, რომელზეც ანუ შეიძლება არ იყოს რაღაც სტინგი არ ჩამოვიდეს ან NBA ვოუთი აღარ დაგჭირდეს საზაფაჩულიას სასარგებლოდ, მაგრამ თქვენ თვითონ თუ აპირებთ რაღაცა თემები წამოწიოთ და იმის გარშემო ან ვიცინოთ, ან დისკუსია გამართოს, ან არ ვიცი რაიმე სახის აქტივობა მოხდეს.
კონი ცოტა ანუ გავიზარდოთ სივცეში კი არ და რიცხობრივად და ეგ არ უნდა იყოს პრობლემა. ანუ ჩვენი პირველადი დანიშნულება მაინც იყო იუმორისტული გვერდის შექმნა, მაგრამ თუ კი ეს გამოგვადგენთ, თქვი ეს რეალურ რაღაც მედია ელემენტად ჩვენ გვიძლია გამოვიყენოთ, რატომაც არა.
სტამბათო მართლა რედაქცია უნდა დაგეკეთება და ახლა ანუ გაზეთის სტილი უფრო ექნება. მაგაზე უკვე ორი აბზაცი არის საკმარს. ან ცართულია ხოლმე.
გაგირცულდება ხო
საკმარს წერო რაღაცა იმ სტილით, იმიტომ რომ შეიძლება განმეორდე ხოლმე და აი რაღაცა ბრძანდერი ჰოები და ესენი ხელოვნურად გამოჩნდეს ხოლმე.
დაკანცავს.
ხო და წასაკითხადაც შეიძლება რთული იყოს, ან ორი აბზაცს რო კითხულობს ადამიანი, კარგია და თელ ივერია შეიძლება ახლა არ წაიკითხოს ხოლმე ადამიანმა. არ და საინტერესო რაღაცები წერია ხოლმე.
ხო და ეს ანუ ბოლოს ძალიან მოკლედ ეს უნდა კითხოთ, ძველ გაზეთებში თუნდაც იგივე ივერიაში ქექვისას რა ამბავი შეგხვედრიათ ისეთი, რაც აი განსაკუთრებით თამპეჭ დავიყო და რაც შეიძლება ძალიან უცბად ახლა ჩვენს გვითხრა.
საერთოდ ან თვითონ ის ეს რო არის ხო საერთოდ, ან ჩვენ უფრო ვერთობით ხოლმე ის წაიკითხო იქაც ისეთი სასაცილო ჯერ ერთი, ან რაღაცნაირ ისეთი ძველიანი და ან უფრო გულუბრყვილოდ თითქოს რო წერია რაღაცა ისეთი მსოფლიო მნიშვნელობის ამბები, მაგრამ არის ხოლმე რაღაც უცნაური ამბები უცხოეთიდან რაღაცები. აი მაგალითად ერთი იყო რაღაც ფრანგი მოგზაურობდა ამერიკაში, იყო ჩასული და ცხენის რკინი გზით მოკეთ მიდიოდა და იქ წინიჭდა ამერიკელი, რომელიც ფანჯრიდან აფურთხებდა. ანუ ივერიეს წერიას ამბავი, სტატია პატარა. და მოკლედ ეს გულზე მოვიდა ეს ფრანგი, რომ რა ზრდილობა იფურთხება ფანჯრიდან და ამანაც გადაწყვეტა ისე გადაეფურთხებინა ფანჯრიდან, იმას მოხვედროდა. იმას მოხვედროდა და ისე მოვიდა, რომ სასახეში აფურთხა და ამაზე ოიმე დიდი ბოდიშიო და არა ამერიკელი ესეთი უფრო უდარდელი ტიპი იყო და არა პრობლემა და მე ასწავლიდა ეს ამერიკელი თურმე როგორ უნდა გადაეფურთხებინა სწორად ფრანგს. ეს იყო მთელი ამბავი და
ერთის page-ს დავდეთ ტარანტინოვის შესახებ, იყო რეალური ვიღაც პიროვნება ისტორიული ტარანტინოვი, რომელიც წედულობდა ეძებდა საქართველოსში ბამბის მებს, რაც მინდრულს
პლანტაციებს. არა და მანამდე ჰქონდა კვენტინ ტარანტინოს, ტარანტინო ჰქონდა გადაკეთებული მანამდე, სანამ ეს გვარი შეხვდებოდა.
თქვენ მოისმინეთ საუბარი რადიო თავისუფლების დილის პროგრამის სტუმრებთან, მინდი არაბულთან და ნიკო ქელბაქიანთან. მათ ჩვენი რადიოს თბილისი სტუდიაში უმასპინძლა ნასტასია არაბულმა.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
რუსეთის როსტოვის ოლქის სასამართლოში, სადაც დღეს დაიწყო განაჩენის გამოცხადება უკრაინელი მფრინავის ნადეჟდა სავჩენკოს საქმეზე, სასამართლო კოლეგიის თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ სავჩენკომ სიძულვილისა და მტრობის მოტივით წინასწარ განზრახვით ჩაიდინა ორი ჟურნალისტის მკვლობა. სასამართლოში შესვენების შემდეგ არ შეუშვეს უკრაინის დელეგაცია. ვარაუდობენ, რომ განაჩენის კითხვა ორ დღეს გასწას და საშელ სასამართლოს ხდომის ბოლოს გამოაცხადებენ. ახლა თხრობას კობა ლიკლიკაცე გააგრძელებს.
29 მარტს როსტოვის ოლქის დონეცკის სასამართლოში განაჩენის საკითხო უსაფრთხოების უპრეცედენტო პირობებში დაიწყო. სასამართლოს შენობისა და ახლომდებარე სახლების სახურეებზე მორიგეობდნენ სნაიპერები, მოწყდებოდა სადარბაზოები და სხვენი, ხოლო ქუჩებში მოძრაობდა პოლიციის გაძლიერებული პატრული. თავად სასამართლოს შენობის წინ ხელისუფლების მიერ ორგანიზებული პიკეტი მიმდინარეობდა, რომლის მონაწილეებიც მხარს უჭერდნენ რუსეთის მართლმსაჯულებას. ნაჯაზა და სავჩენკოს მომხრეები კი ხარკოვში რუსეთის საკონსულოს შენობის წინ შეიკრიბნენ.
Дело о её захвате.
Тели საქმის შეპრობისა, მოტაცებისა და სასამართლო პროცესის ინიციირებისა, დღესდღეობით არის სრული ფიქცია. ჩვენ ვიცით, რომ რუსეთის ხელისუფლება და ვლადიმერ პუტინი მხოლოდ ერთადერთი მიზნის მიღწევას უკრაინელი ხალხის დაშინებას ესწრაფვის.
Запугать народ Украины.
განცხადა ხარკოვში მიმდინარე აქციის ორგანიზატორმა ვალერი დუდკომ. რუსეთის როსტოვის ოლქის დონეცკის სასამართლოში, სადაც დღეს დაიწყო განჩინების გამოცხადება უკრაინელი ფრინავის საქმეზე, სასამართლო კოლეგიის თავმჯდომარემ ლეონიდ სტეპანენკომ აღნიშნა, რომ ნადია სავჩენკომ ორი ჟურნალისტის მკვლელობა ჩაიდინა. ნადია სავჩენკომ რუსი ჟურნალისტების ანტონ ვოლოშინისა და იგორ კორნელიუკის მკვლელობა წინასწარ განზრახვით ჩაიდინა სიძულვილისა და მტრობის მოტივით პირთა ჯგუფთან ერთად. მოსამართლე სტეპანენკომ დაასწინა, რომ განსასჯელი ასევე დამნაშავეა რუსეთის საზღვრის უკანონო გადაკვეთაში. განჩენის საკითხის დროს ფაქტურად მოსამართლემ უცვლად გაიმეორა ის ბრალდებები, რაც პროკურატურამ წინასწარი გამოძიების ეტაპზე დადასტურებულად მიიჩნია და რასაც თავად ნაჯეჟდა სავჩენკო პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს. უკრაინელი ფრინავი ქალის ერთ-ერთმა ადვოკატმა ილია ნოვიკოვმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მთავარი ის გადაწყვეტილება, რასაც მოსამართლის განაჩენის შემდეგ კრემლში გამოიტანენ. სასამართლოში შესვენების შემდეგ 21 მარტს არ შეუშვეს უკრაინის დელეგაცია, მათ შორის იყვნენ უკრაინის პრეზიდენტის პრესტივანი და რამდენიმე უკრაინელი დეპუტატი. ვარაუდებენ, რომ განაჩენის კითხვა სასამართლოში ორ დღეს გასტანს და სასჯელს სასამართლოს ხომის ბოლო დღეს გამოაცხადებს.
კობა ლიკლიკაძე საუბრობდა რუსეთში უკრაინელი მფრინავი ქალის ნადია სავჩენკოს გასამართლებაზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გვთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.gr.
მაუწყებლობას ვაგრძელებთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
ყველგან სადაც კი წითელად დაავადების წინააღმდეგ მასობრივი ვაქცინაცია შემოიღეს, ბავშვების სიკვდილიანობა 30-დან 90%-მდე შემცირდა. ამის მიზეზი ისაა, რომ წითელას აცრას სხვა სასიკვდილო დაავადებებისგანაც იცავს ადამიანის ორგანიზმს. ამერიკელმა მეცნიერებმა ახლახან ჩატარებული გამოკვლევის საფუძველზე დაადასტურეს ამის ერთ-ერთი შესაძლო მიზეზი. პრინსტონის უნივერსიტეტის თანამშრომლის მაიკლ მინას თქმით, მისი ჯგუფის მიერ ჩატარებული გამოკვლევა ადასტურებს მსოფლიოსთვის წითელას ვაქცინაციის მნიშვნელობას. მართალია, ადრეც ცნობილი იყო, რომ წითელათი დაავადება იმუნურ სისტემას ზიანს აყენებს და სხვადასხვა ინფექციური დაავადებებით დაავადების საფრთხეს ზრდის, მაგრამ აქამდე უცნობი იყო, რატომ ხდება ასე და რამდენ ხანს გრძელდება ეს სახიფათო პერიოდი. ერთ-ერთი სამეცნიერო ჰიპოთეზის თანახმად, ამის მიზეზი უნდა იყოს B და T ლიმფოციტების განადგურება. ეს ლიმფოციტები, ანუ იმუნური სისტემის უჯრედები, აუცილებელია დაავადებების გამომწვევი ინფექციების მოსაგერიებლად. ამ უჯრედების გტომასთან ერთად იკარგება იმუნიტეტი არამხოლოდ წითელას, არამედ შეძენილი იმუნიტეტი მთელი რიგი სხვა ინფექციების მიმართ. ადამიანს ამ დაკარგული იმუნური მეხსიერების ხელახლა შეძენა უწევს. გამოკვლევის ფარგლებში მეცნიერებმა ეს ჰიპოთეზა შეამოწმეს გარდაცვლილთა სარეგისტრაციო მონაცემების შესწავლის საფუძველზე. შეისწავლეს მონაცემები ამერიკის შეერთებულ შტატებიდან, დანიიდან, ინგლისიდან და უელსიდან. შეადარეს სიკვდილიანობის მაჩვენებლები წითელათი დაავადების რეგისტრირებულ მონაცემებს წითელას აცრის შემოღებამდე და შემოღების შემდეგ. შესავლილმა სტატისტიკურმა მასალამ დაადასტურა, რომ წითელას ვირუსით განადგურებული იმუნური სისტემა მხოლოდ 2-3 წლის შემდეგ აღდგება და დროის ამ მონაკვეთში იზრდება სხვა ინფექციური დაავადებების გამო სიკვდილიანობა. აქედან გამომდინარე, წითელას აცრა არამხოლოდ წითელასგან იცავს ადამიანს და ის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ძალზე ეკონომიური საშუალებაა. გამოკვლევის ავტორთა თანახმად, ეს სარგებელი არამხოლოდ განვითარებად ქვეყნებში ჩანს, არამედ ისეთ ქვეყნებშიც, სადაც სახიფათო ინფექციები ნაკლებ საფრთხეს წარმოადგენს. გამოკვლევის შედეგები ეწინააღმდეგება მსოფლიოში საკმაოდ გავრცელებულ მოსაზრებას, რომ წითელა შედარებით უცხინარი ბავშვთა დაავადებაა.
ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. აღმოსავლეთ გერმანიის უშიშროების სამსახურის იმავე შტაზის დოკუმენტების ნახვის შემდეგ გადაუჭარბებელი იქნება თუ ვიტყვით, რომ კომუნისტურ გერმანიაში იქნებოდა საყოველთაო თვალთვალისა და მოსმენის ორველისებური სისტემა. ორველის რომანს 1984-ს იხსენებს თითქმის ყველა რესპონდენტი, რომელსაც წითელი ზონის ავტორი გიორგი ქვახარია ელაპარაკა ბერლინში გადაცემის მომზადების დროს. წითელი ზონის გამოშვება, რომელიც შტაზის ისტორიას ასახავს, ორი ნაწილისგან შედგება. პირველ ნაწილში გიაბობთ შტაზის შექმნის მიზეზებს, უშიშროების სამსახურის მუშაობის თავისებურებებს.
Let's talk about these full-time employees.
Მოდით შტაზის თანამშრომლებზე ვისაუბროთ. 91000 ადამიანზე აქ გვაქვს დიაგრამა, რომელიც არწეულების განმავლობაში შტაზის ზრდას გვიჩვენებს. როგორც ხედავთ, თანამშრომლების რაოდენობის ზრდა საკმაოდ სტაბილურია.
Rise of employees. Okay, of course they had a military uniform.
რა თქმა უნდა, მათ ჰქონდათ სამხედრო უნიფორმა, ასევე სამხედრო წოდებები. ცხადია, თანამშრომლებს სამხედრო სწავლება ჰქონდათ გავლილი. საინტერესოა, ვინ უნდა გამხდარიყო შტაზის ოფიცერი, რადგან შტაზი სახელმწიფო უშიშროების სამინისტრო არ მოქმედებდა როგორც ჩვეულებრივი სამინისტრო, ის უფრო პარტიის იარაღს წარმოადგენდა. ცხადია, აქ გულისხმობთ მართველ პარტიას, სოციალისტური ერთობის პარტიას. ეს სამინისტრო ბრძანებებს არამთავრობისგან, არამედ პარტიის ხელმძღვანელობის განიღებდა, როგორც უმაღლესი, ასევე გარეუბნების და ლოკალური სტრუქტურებიდან. მაგალითად, შტაზისთან კომუნიკაცია პარტიის ქვედანაყოფების მეორე მდივნების პასუხისმგებლობაში შედიოდა. შტაზი პარტიის ფარი და მახვილი იყო. ეს სიმბოლიკა მათ საბჭოთა მოკავშირეებისგან აიღეს. მათი კრედო იყო: ჩვენ დავიცავთ პარტიას და ჩვენ ვიბრძოლებთ მათი მტრების წინააღმდეგ. ასე რომ შტაზის სარწმუნო თანამშრომლები უნდა ყოლოდა ისეთები, ვისაც ენდობოდა. შესაბამისად, შტაზის და პარტიას ჰქონდათ გარკვეული შეხედულება იმაზე, თუ როგორები უნდა ყოფილიყვნენ შტაზის ოფიცრები, სოციალისტური იდეოლოგიის ადამიანები, რომლებსაც სწამდათ, რომ პარტიის მიერ დასახული სოციალისტური კურსი სწორი გზა იყო კომუნიზმისაკენ, ამ უტოპიისაკენ. ისინი იყვნენ ადამიანები, რომლებიც 1950-იანი წლების პარტიის სიმღერის შინაარსის მსგავსად ფიქრობდნენ. პარტიის ჰიმნის გუნდი პარტიაა და ის ყოველთვის მართალია, ისევე როგორც ამხანაგები.
And comrades, it will remain that way. This is how people, of course, were supposed to be in East Germany.
აღმოსავლეთ გერმანიაში ადამიანების მიმართ სწორედ ასეთი მოლოდინი ჰქონდათ, მაგრამ განსაკუთრებით იმ ოფიცრების მიმართ, რომლებიც შტაზისთვის მუშაობდნენ. ასე რომ შტაზი საკმაოდ დიდ დროს ხარჯავდა იმისათვის, რომ სწორი ადამიანები ეპოვა. რა თქმა უნდა, ამას ყოველთვის ვერ ახერხებდნენ, მაგრამ ცდილობდნენ.
A poster that was used in the 80s.
აქვს პოსტერი, რომელიც 1980-იან წლებში შტაზის მიერ ახალგაზრდა წევრების მოსაზიდად გამოიყენებოდა. მთელი რიგი პოსტერებია, რომლებზეც შტაზი საკუთარ თავს წარმოაჩენს, როგორც მიმზიდველ დამსაქმებელს და ხსნის, თუ როგორ უნდა მოიქცეს ადამიანი იმისათვის, რომ დაიმკვიდროს საკუთარი ადგილი, გახდეს შტაზის ოფიცერი და ემსახუროს შტაზის მიზნებს.
And here this should be a way to us. In this poster they basically
ამ პოსტერზე ვხედავთ შტაზის ოფიცრად ჩამოყალიბების იდეალურ გზას. 13 წლის ასაკში ახალგაზრდა ადამიანი წერს წერილს, სადაც გამოთქვამს შტაზის ოფიცრობის სურვილს და ამ წერილს მასწავლებელს გადასცემს. წლის ასაკში ისინი შტაზის განაცხადს ავსებენ. 15 წლის ასაკში მათ ეუბნებიან, რომ შტაზის ოფიცრობა დამოკიდებულია არამხოლოდ მათ სასწავლო მოსწრებაზე, არამედ ოფაქცევაზე. საუკეთესო კანდიდატებად მიიჩნეოდნენ ის ადამიანები, ვისაც არ ჰქონდა კონტაქტი დასავლეთთან. აღმოსავლეთ გერმანიაში არსებობდა საკითხი, რომელიც არაწუხებდა აღმოსავლეთ ევროპის არც ერთ სხვა სახელმწიფოს. ვერდი სხვა გერმანია იყო, სადაც შეგეძლო მოგესმინა რადიოსათვის, გეყურებინა ტელევიზორისათვის, საიდანაც შეიძლება ადვილად გეშოვა ჯინსები და სხვა დასავლური ტანსაცმელი, თუ კი იქ ნათესავები გყავდა.
მოკლედ
ეს იდეალია, რეალობაში კი გარკვეული ხრიკებიც არსებობდა. სხვაგვარად 91,000 სრული შტატით მომუშავე თანამშრომელი ვერ ეყოლებოდა. მათ ხედავთ შტაზის ოფიცრის საქმეს. ის ძალიან მნიშვნელოვან საქმიანობას არ ეწეოდა. ოფიცერი მუშაობდა განყოფილებაში, რომელიც ჯარს ადევნებდა თვალყურს. ეს ადამიანი ინფორმანტებს ხელმძღვანელობდა. საქმის პირველ ნაწილში საინტერესო ჩანაწერია, რომელიც ამბობს, რომ მისი ნათესავები ასევე შტაზის თანამშრომლები იყვნენ. ეს არ არის იშვიათი ფაქტი. არსებობდა შემთხვევები, როდესაც შტაზიში ერთი ოჯახის ხუთი წევრი იყო დასაქმებული. შტაზი საკუთარ ოფიცრებსაც ამოწმებდა ხანგამოშვებით. შესაბამისად ისინი წლების განმავლობაში იცნობდნენ ოჯახებს, საიდანაც ახალი თანამშრომლების რეკრუტირება იყო შესაძლებელი. ესეც ერთგვარი ხრიკი გახლდათ.
Normally as I know it,
შეულებრივ ამბობენ ხოლმე, რომ შეიარაღებული ძალებიდან იყვნენ. თუ კი ისე ხდებოდა, რომ შესაბამისი უნიფორმა არ ეცვათ, მეზობლებს ეჭვი უჩნდებოდათ, რომ ეს ადამიანი შტაზისათვის მუშაობს. შტაზის პატარა ქალაქებშიც ჰქონდა განყოფილებები, როგორც ამ რუკაზე ხედავთ. წარმოიდგინეთ, რომ ასეთ პატარა ქალაქში ავტობუს ელოდები გაჩერებაზე, რომელსაც მოპირდაპირე მხარეს შტაზის განყოფილებაა და ყოველ დღე ხედავ იქ მიმავალ ადამიანს სადილის ჩანთით ხელში. ასეთ დროს ხვდები, რომ ეს ადამიანი შტაზის ოფიცერია. წესით ეს სამსახური სრულ საიდუმლოებას არ წარმოადგენდა, მაგრამ ამაზე ნაკლებად ლაპარაკობდნენ. ცხადია იყო შემთხვევები, როცა მსგავსი ინფორმაცია სრულიად გასაიდუმლოებული იყო. შტაზის ინფორმატორები ყავდა, მათ ხალხში დამაკნინებელი სახელით მოიხსენიებდნენ. ინფორმატები კი ნეიტრალური ტერმინი იყო. შტაზი მათ არაოფიციალურ თანამშრომლებად თვლიდა. ესენი იყვნენ სხვადასხვა წარმომავლობის ადამიანები, რომლებიც ამა თუ იმ ხერხით დაარწმუნეს შტაზისათვის ინფორმაციის მიმწოდებლები გამხდარიყვნენ.
Of those who were all in all in 1989 about
1989 წლისათვის მათი ჩართულით შტაზის საქმიანობაში 189000 იყო ჩართული, თუმცა ამ რიცხვთან დაკავშირებით დღეს დისკუსია მიმდინარეობს. ზოგი თვლის, რომ ინფორმანტების ორი სახეობა ერთმანეთისგან უნდა გაომიჯნოთ. იყო შემთხვევების, როდესაც შტაზი ინფორმანტებად აფორმებდა ადამიანებს, რომლებიც შტაზის ოფიცრისა და ინფორმანტის შეხვედრებისათვის ბინას აქირავებდნენ. ასეთ ბინაში ზოგჯერ არ ამის ცხოვრობდა და ის მხოლოდ შტაზიზე ქირავნობისათვის იყო განკუთვნილი. ასე რომ ეს რიცხვი ცოტა საკამათოა, თუმცა დაახლოებით 180,000 ადამიანი უკვე მოსახლეობის 1%-ზე მეტია. მათი უმეტესობა აღმოსავლეთ გერმანიაში იყო დასაქმებული. ჯეიმს ბონდივი ტიპები კი იმ ადამიანის მსგავსად ძირითადად სქემაში იშვიათობას წარმოადგენდა. ეს იყო საშუალება იმისათვის, რომ საკუთარ მოსახლეობაზე თვალყური ედევნებინათ.
Normally as I know it,
შეულებრივ ამბობენ ხოლმე, რომ შეიარაღებული ძალებიდან იყვნენ. თუ კი ისე ხდებოდა, რომ შესაბამისი უნიფორმა არ ეცვათ, მეზობლებს ეჭვი უჩნდებოდათ, რომ ეს ადამიანი შტაზისათვის მუშაობს. შტაზის პატარა ქალაქებშიც ჰქონდა განყოფილებები, როგორც ამ რუკაზე ხედავთ. წარმოიდგინეთ, რომ ასეთ პატარა ქალაქში ავტობუს ელოდები გაჩერებაზე, რომელსაც მოპირდაპირე მხარეს შტაზის განყოფილებაა და ყოველ დღე ხედავ იქ მიმავალ ადამიანს სადილის ჩანთით ხელში. ასეთ დროს ხვდები, რომ ეს ადამიანი შტაზის ოფიცერია. წესით ეს სამსახური სრულ საიდუმლოებას არ წარმოადგენდა, მაგრამ ამაზე ნაკლებად ლაპარაკობდნენ. ცხადია იყო შემთხვევები, როცა მსგავსი ინფორმაცია სრულიად გასაიდუმლოებული იყო. შტაზის ინფორმატორები ყავდა, მათ ხალხში დამაკნინებელი სახელით მოიხსენიებდნენ. ინფორმატები კი ნეიტრალური ტერმინი იყო. შტაზი მათ არაოფიციალურ თანამშრომლებად თვლიდა. ესენი იყვნენ გამოიყენენ სხვადასხვა წარმომავლობის ადამიანები, რომლებიც ამა თუ იმ ხერხით დაარწმუნეს შტაზისათვის ინფორმაციის მიმწოდებლები გამხდარიყვნენ.
Of those who were all in all in
1989 about 1989 ცხოვრობდა და ის მხოლოდ შტაზის ზეკირაუნობისათვის იყო განკუთვნილი.
So the number is a bit contested, but let's say somewhere.
ასე რომ ეს რიცხვი ცოტა საკამათოა, თუმცა დაახლოებით 180,000 ადამიანი უკვე მოსახლეობის 1%-ზე მეტია. მათი უმეტესობა აღმოსავლეთ გერმანიაში იყო დასაქმებული. ჯეიმს ბონდივით ტიპები კი იმ ადამიანის მსგავსად ძირითადად სქემაში იშვიათობას წარმოადგენდა. ეს იყო საშუალება იმისათვის, რომ საკუთარ მოსახლეობაზე თვალყური ედევნებინათ.
დასრულდა გიორგი ქვახარიას ფოლკლორული პროგრამა წითელი ზონა. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების შუახამის პროგრამაც, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება, დარჩით ჩვენს ტალღებზე.